program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Tomislav Nikolić posle 24 sata bez hrane i vode poručio da ide do kraja. Prodaja Telekoma korisna za samu kompaniju, tvrdi generalni direktor. Gadafijeve snage bombarduju Abu Dhabiju. Etiopljani pobednici 24. Beogradskog maratona. U Srbiji sutra sunčano i toplije, temperatura od 15 do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog čućete koliko je odluka da ide u štrajk glađu koje je juče donao Tomislav Nikolić politički opravdana, ali isplativa, politički analitičar Dušan Janjić.
Ja mislim da je ovo prejako sredstvo za premali cilj.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se Bosna i Hercegovina vraća u 90. godine. Sagovornici su bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Vehić Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Na pitanje da li strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepoverenja koje postoji u Bosni i Hercegovini, Šehić i Živanović kažu:
svi oni koji tvrde da ćemo mi bez međunarodne zajednice brže izaći iz ovog političkog, ekonomskog i moralnog gliba u kojem se sada nalazimo, ne žele dobro ni jednom građaninu Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica i institucije mogu eventualno ugasiti poneki požar ili spriječiti nekakve eskalacije možda mogućih političkih konflikata, ne vjerujem danas u vojne konflikte ovdje, ali ne mogu dugoročno riješiti problem.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji više od 24 sata ne uzima hranu ni vodu, izjavio je danas da je spreman da ide do kraja i da ne želi da štrajk svodi na banalno raspisivanje izbora, jer to čini zbog Srbije. Štrajk je zbog Srbije, celokupnih društvenih odnosa, arogancije i oholosti vlasti zbog lošeg života u Srbiji, i ne vidim da on može biti promenjen. Zato ga ne treba svesti na tako banalno pitanje raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, kazao lider naprednjaka novinarima u Domu Narodne skupštine.
Zvao me samo predsjednik DSS. Pa rekao da se uči iz ovih saopštenja i će danas da radi još više na tome i da on razume šta se desilo i zašto se desilo. Pa nisam mislio da će to još uvijek da ide bez skoro vidljivih posljedica. Mislio sam da će ranije da počne slabost, ali vrlo ne mogu više da pročistim tako lako. Sve drugo je za sada normalno. Očekujem, ali tek znatno kasnije i veće posljedice. Pa jutro sam imao zanimljivu scenu sa prijateljima lekarima koji su uz izvinjavajući ton došli da mi kažu da imaju po svojoj savesti obavezu da mi nešto kažu, a da znaju da ja neću da ih poslušam, tako da smo malo razgovarali na tu temu.
Doktorka Suzana Videnović rekla je novinarima u Skupštini Srbije da je Nikolić izmeren puls i pritisak, koji je 125-90, puls mu je malo ubrzaniji, ali se on uglavnom osjeća dobro, rekla je Videnović, a Nova Srbija ocenila je danas da Demokratska stranka odbijanjem da raspiše vanredne parlamentarne izbore pokazuje nemoć, paniku i rešenost da Srbiju gurne u još veću agoniju i podele, a potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović, članice koalicije vladajuće, izjavio je da su mitingaške akcije Srpske napredne stranke velika marketinška kampanja kojom oni, koristeći se i zloupotrebljavajući nezadovoljstvo građana ekonomskim stanjem, vode neprekidnu predizbornu kampanju, a štrajk glađu Tomislava Nikolića ocenio kao politički pucanj u prazno. Direktor Telekoma Srbije Branko Radujko tvrdi da je prodaja kompanije korisna i za njenu budućnost preuzimanjem većinskog paketa akcije i upravljačke kontrole od strane nekog kredibilnog strateškog investitora. Telekom bi imao značajne koristi, rekao je Radujko u intervju Tanjugu. Pre svega, Telekom bi dobio jednog vlasnika koji upravlja kompanijom. To bi omogućilo brže, efikasnije i fleksibilnije odlučivanje, procedure nabavke, ugovaranja, plaćanja, zapošljavanja itd., rekao je Radujko. On smatra i da bi prodajom kompanije bio omogućen lakši pristup svežem kapitalu, cenama i uslovima opreme koje proizvođači imaju za veće i globalno uticajnije telekomunikacione grupacije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Carlo Del Ponte, nekadašnja haška tužiteljica i glavna arhitektica optužnice protiv hrvatskih generala, a danas švajcarska ambasadorica u Argentinu, osvrnula se na presudu Antigotovini Mladenu Markaču Ivanu Čermaku, piše Večernji list. Zadovoljna sam presudom jer je to pravda za žrtve, također kazna od 24 godine za Gotovinu i 18 godina za Markača je prava kazna za stravične zločine koji su počinjeni, objasnila je Del Ponte. Bivša tužiteljka pojasnila je i kako udruženi zločinački pothvat najbolje opisuje situaciju koju su istražitelji pronašli u istrazi Oluji, a tako je bilo i u slučaju generala Ante Gotovine. Zbog cepanja zastave Europske unije u Zagrebu tokom protesta podrške hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču krivično će biti gonjena dva demonstranta, saopštila je danas hrvatska policija.
slobodnaevropa.org.
Srpska atletičarka Olivera Jeftić bila je danas treća na polumaratonu Beogradskog maratona, ali joj je to bilo dovoljno da pobedi na prvenstvu Srbije. Jeftićeva je deonicu prešla za 1 sat i 13 minuta i 12 sekundi. Pobednica polumaratona Reda Kiroz iz Etiopije sa vremenom od 1 sata 12 minuta i 35 sekundi. Druga je bila također Etiopljanka Alemu Bekele, koja je deonicu prešla za tačno sat i 13 minuta.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Mjesec dana nakon usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o Libiji, davanja zelenog svjetla operaciji Odiseva, zora stanje na terenu i dalje nije u korist pobunjenika. Gaddafijeve snage bombarduju i put Ašdabija Brega kako bi spriječile pobunjenike da pošalju pojačanje u taj grad. Misurato je i dalje pod opsadom, 6 ljudi je poginulo, dok je najmanje 47 povrijeđeno posljednjem artiljerijskom napadu na ovaj grad, javlja Al Jazeera. Serija potresa u Japanu ne prestaje, a najnoviji zemljotres je čine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio japansku prefekturu Niigata. Iz nuklearne elektrane u toj prefekturi kuljaju crni dim, te se strahuje da može doći do nove radijacije. Plan TEPKA za izlazak iz nuklearne krize je da u toj provinciji zaustavi rad ovog pogona. Posle ovog potresa nisu objavljene informacije o eventualnim žrtvama ili šteti, niti je izdato upozorenje na tsunami. Tri pripadnika NATO snaga poginulo su u Afganistanu i jučer, saopštila je danas Alijansa, dovodeći tako bilan žrtava na 8, što je najsmrtonosniji dan za NATO ove godine.
slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije pre Radio Mosta bavimo se centralnim događajem, odnosno koliko je odluka da ide u štrajk koji je jučer doneo Tomislav Nikolić politički opravdana, ali isplativa, i da li sam cilj raspisivanja izbora zavređuje takva sredstva kao što je štrajk glađu. Politički analitičar Dušan Janjić takvu odluku smatra hrabrom, ali riskantnom iz više razloga.
Ja mislim da je ovo prejako sredstvo za premali cilj. Vanredni izbori jednostavno su premali cilj, jer vanredni ili redovni izbori znači smena vlasti putem izbora. I u javnosti, a pogotovo sam ubeđen da će druga strana i medijski to artikulisati, će najvjerojatnije biti predstavljeno ovaj njegov čin kao želja se što pre dođe na vlast, a ne da se menja društvo. Znači to je prva politička slabost. To je loše postavljen cilj. Dakle, pravi postavljen cilj za koji je moglo da se ide u štrajk glađu i žeđu je bilo da se stvore politički i drugi uslovi za izbore. U Srbiji nema uslova za izbore. U Srbiji nema političkih sloboda. Nema garancija da će izbori biti fair. A u politici se, pogotovo kad je ovakva borba, a borba koju vode vladajuća koalicija protiv koalicije oko naprednjaka, je u suštini borba za svaki dan opstanka na vlasti u posjedu novca i moći. To je žestoka borba, iako se to tako ne vidi. Dakle, tu se ne mogu donositi i nije dobro donositi emotivne, ishitrene i nedovoljno utemeljene, da kažem, odluke. I na samom kraju, ajde čak i da zamislimo da svi naprednjaci štrajkuju glađu, da počnu da umiru jedan po jedan, što se neće dogoditi jer niko ne umre od štrajka glađu i žeđi, da li onda tek može popusti des? Ne može. Dakle, način na koji zahtev postaje, sredstvo koje je upotrebljeno, krši prvo pravilo ove mudre politike, to je daj izlaza drugoj strani. U ovoj situaciji Boris Tadić nema izlaza. Svako popuštanje jednostavno vodi njegovom kraju i ukoliko bi i želeo da reaguje na ovo, jedina prava reakcija je zapravo ostavka na mesto predsjednika, a to znači produbljavanje institucionalne političke krize. Dakle, da rezimiram, čini mi se da je Tomislav Nikolić upotrebio topa da ubije komarca i da to neće ispasti dobro ni po njegovu koaliciju, ni po politički život u Srbiji.
Zaključuje Dušan Janjić, a koliko je realno da vladajuća koalicija pristane na uslove i zahtjeve koje kroz svoje fiziološko-političke zahtjeve definiše lider naprednjaka Tomislav Nikolić, odgovara analitičar Dejan Vuk-Stanković.
Pa ne znam kakav će epilog biti ovoga. Pretpostavljam da će strasti vjerovatno se smiriti onog trenutka kada Demokratska stranka, što bi se reklo, konvertira datum za održavanje izbora i Nikolića i javnost u Srbiji suoči sa time kako je zapravo minorna vremenska razlika između trenutka kada Nikolić smatra da izbori treba da se dovode i trenutka kada su oni spremni na te izbore da izađu. Uzgled budi rečeno i Nikolićeva ponuda se odnosila na četvrtu godinu rada vlade, tako da simbolički gledano vlada ne bi bila poražena i da pristane na izbore i u onom trenutku kada to Nikolić hoće i u onom trenutku kada će verovatno i sama to definisati. Što se tiče političke štete, ja ne znam da će biti direktno načinjena, ali činjenica jeste da Nikolić predstavljajući se u ovom svetlu otvara prostor svojim političkim protivnicima da ga napadaju. S druge strane, sličan, da tako kažem, politički medijski prostor za napad je on već i otvorio onog momenta kada je napravio koaliciju sa Vulinom, Milankom Karić i Veljom Ilić. Dakle, na neki način Nikolić ima dve ranjive tačke. Ovo je ova pomalo neozbiljna fiziološko-politički performans, a drugi je sastav koalicije koju žele da nudi kao koaliciju koja Srbiju treba da dovede u pravcu evropskih integracija. To će njegova politička konkurencija koja ako je za nešto talentovana je za politički marketing, verovatno uspeti da kapitalizuje koliko toliko da dođe u priliku da mu ošteti rejting. I najzad, ako već govorimo o rejtingu Srpske napredne stranke, mislim da rejting Srpske napredne stranke mnogo više je rejting koji je posvećen nezadovoljstvu ukupnim političkim, socijalnim i ekonomskim okolnostima i prilikama u zemlji, nego što je proizvod neke pozitivne identifikacije sa liderom Srpske napredne stranke, liderima njegove koalicije, uopšte političkim programom koje te stranke ima.
Čuli ste mišljenje analitičara Dejana Vuka Stankovića. Sledi najavljeni most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. godine. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Vehić Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Gospodine Živanoviću, da li vas ova sadašnja situacija u Bosni i Hercegovini podsjeća na 90. godine kada su nacionalne podjele dostigle vrhunac?
Ja moram reći, mene podsjeća to na 90. ali 1890. a ne 1990. godine. Jednostavno zbog toga što je taj naš povratak plemenskom uređenju, plemenskim načinima života davno prevaziđenim, stavljenim u neke historijske arhive, pokazao da mi ovdje eto jedino živimo na taj način gdje je kriterij etnička pripadnost. Vlast je naravno u rukama plemenskih vračeva, političke elite su naravno odvojene od svakodnevnog života, prije svega odvojene od ljudi. I doista je riječ o jednom povratku, samo kažem, ja se plašim da je to možda još 100 godina unazad, a možda i više.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Ne bi se vraćao u 19. vijek, daleko mi je bliže one 90. godine, jer sam savremenik tog vremena. U mnogo čemu politička klima u Bosni i Hercegovini podsjeća na 90. godine. Čujemo apsolutno istu retoriku o ugroženosti, čujemo neki već uvriježeni sistem vrijednosti gdje je isključiva vrijednost pripadati određenoj etničkoj grupi, zanemarujući sve ostale stvari koje život čine životom. Mi vidimo da imamo ne političku elitu, nego političku kastu koja koristi jedan historijski trenutak da lični interes u svakom pogledu stavi iznad opšteg interesa, ponovo valorizirajući na jedan neprimeren način etničku pripadnost i njenu ugroženost na ovim prostorima. Mi ne možemo pokazati ni građansku hrabrost, ni građanski bunt, jer ovdje nema građanskog društva, ovdje se ljudima ne dozvoljava da budu ljudska bića, oni moraju biti samo Bošnjaci, Srbi i Hrvati, jer su svi segmenti društva faktički podijeljeni po etničkim šavovima.
Gospodine Živanoviću, da li je strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepoverenja koje postoji u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju taj strah postoji. Kao što postoji i mržnja,
postoji predrasude jednih prema drugima, drugih prema trećima i tako dalje. Ali moram reći da je to zapravo instalirano. Dakle, na vještački način je jednostavno napravljeno da smo mi počeli forsirati ili stavljati u prvi plan isključivo razlike. Evo, ovaj naš radio Most, zahvaljujući i vama, gospodine Karabeg, a evo, uzmite i gospodina Šehića i mene kao sagovornike. Nas trojica, recimo, pokušavamo da sazidamo, evo, barem danas, jedan takav most. Imamo materijala, dakle, nije problem, ali čini mi se da nema dovoljno radnika, ovih pravih graditelja koji bi mogli da pomognu da se ti mostovi, ili barem u ovom slučaju ovaj naš jedan most, jedni prema drugima, što prije napravi. I to je ključni problem, kako je i gospodin Šeks rekao, nema te kritične mase. Ali kada će biti? Ja ne vjerujem da prije nekih 20 ili 25 godina, dakle 4 stoljeća, toliko nam je, mislim, potrebno da barem u optimalnim uslovima iskoračimo izvan ove sive zone ili zone sumraka u kojoj se trenutno nalazimo. To je naravno pesimistički, ali ja mislim da je to doista tako.
Gospodine Šehiću, po vama, da li je strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepovjerenja?
Pa ja ne dijelim tako jedno mišljenje kad je u pitanju običan građanin, narodi koji ovdje žive kao građani ove države. Među njima je daleko veći stepen povjerenja, daleko veći stepen solidarnosti. Međutim, sistemski kroz Ustav je ugrađen taj strah od drugog i drugačijeg, pa samo pitanje vitalnog nacionalnog interesa se vrlo dobro koristi i vrlo često zloupotrebljava da bi se stvarila atmosfera straha i predrasude prema drugom. Sljedeći problem ovdje je u tome što mi uporno pokušavamo graditi našu budućnost na razlikama, ističući da je jedinstvo različitosti bogatstvo, zaboravljajući da vrijednost života čine upravo sličnosti među ljudima. Sigurno preko 90% sličnosti je među građanima Bosne i Hercegovine. Međutim, svi bježe od toga kao da time gube identitet. I tu je najveći problem.
Protivnici Bosne i Hercegovine šire tezu da tri naroda ne mogu živjeti zajedno. Tu tezu podržava i rukovodstvo Republike Srpske. S druge strane, i Brisel i Washington uporno ponavljaju da nikakva podjela ne dolazi u obzir i da oni to neće dozvoliti. E zašto onda lideri Republike Srpske govore takve stvari kad i sami znaju da međunarodna zajednica ni po koju cijenu neće dozvoliti podjelu Bosne i Hercegovine? Kako to tumačite, gospodine Živanović?
Pa ja bih rekao da se ne radi samo o Republici Srpskoj ili o političkim strukturama iz tog entiteta. Otvoreno pitanje zapravo ko je iskreno, ko je ovdje autentično, ali doista autentično iskreno za Bosnu i Hercegovinu. Ako pogledamo srpsku stranu u Bosni i Hercegovini, pokazuje se da barem političke elite te strane nisu. Ako pogledamo hrvatsku stranu, konstatacija isto, dakle također nisu. Međutim, moram reći da i kod bošnjačke strane, koja je deklarativno za Bosnu i Hercegovinu, ja govorim o političkim elitama, ne o običnim ljudima, pokazuje se također da osim deklarativnog stava da je recimo SDA ili druge partije iz bošnjačkog korpusa da su za BiH, ali se i to pokazuje samo formalno, jer maksimalistički i često nerealni zahtjevi političkih rukovodstava kad je riječ o bošnjačkim političkim partijama jednostavno pokazuje da i oni u nedostatku jedne realne procjene također nisu iskreno za Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Šehiću?
Ja se nekad ježim neke Bosne i Hercegovine od onih koji ne je puna usta Bosne i Hercegovine, Bosanaca i Hercegovaca, i sigurno da ja u takvoj državi ne bi živio. Imate državu gdje se privrženost sportu vidi kroz nošenje zastave koje ne pripadaju Bosni i Hercegovini, i dokod se bude branila Bosna i Hercegovina i gradila Bosna i Hercegovina isključivo zastavama Srbije ili Hrvatske, protiv koje u principu nemam ništa, to su zastave susjednih država i zastavama Turske, teško ćemo mi govoriti o mogućnosti izgradnje jednog normalnog društva. Danas postoji strah, pa onda kada imate izjave lidera vjerskog u Bosni i Hercegovini iz reda bošnjačkog naroda, koji kaže prošla su vremena ona, došlo je vrijeme da se oni nama prilagođavaju. Ako to kaže osoba koja ima posebnu specifičnu težinu i posebno mjesto u društvu, normalno da će to oni drugi zloupotrijebiti za tezu, vidite šta oni žele.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. Sagovornici su Vehid Šekić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli da se Bosna i Hercegovina vrati u 90. Recimo, kad vlada Srbije ide u Banja Luku da drži zajedničku sjednicu sa vladom Republike Srpske, ili kada Zagreb daje podršku hrvatskim liderima u Bosni i Hercegovini koji traže formiranje trećeg entiteta, zar to nisu potezi koji idu na ruku pobornicima podjele Bosne i Hercegovine? Kako vi na to gledate?
Pa sigurno da mi kao građani Bosne i Hercegovine koji razmišljamo normalno, koji nismo ušli u zamke kolektiviteta, nego smo zadržali svoju slobodu, vidimo mnoge negativnosti i iz Zagreba i iz Beograda. Vrlo često zaboravljaju i neke historijske činjenice koje su se dešavale u prošlosti, a koje su često imale krvav rasplet, naročito u Bosni i Hercegovini, od Cvetkovića Mačeka, od dogovora Tuđman-Milošević, ljudi još uvijek žive u takvim nekim vremenima, pa ih je danas strah ako se sastanu predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije, i možda iz najboljih namjera. Moram reći da u normalnoj situaciji, a u Bosni i Hercegovini nije normalna situacija, mi smo jedan bolestan organizam kojim treba pomoć u prvom redu, i to bi bila ljudska od naših prvih susjeda, da bi oni morali voditi računa koje će političke poteze povlačiti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Vrlo često predstavnici naših susjeda imaju nerazumne odluke, kao na primjer ono što mene kao građana onako pogađa, kada ministar vanjskih poslova iz Srbije kaže da su oni spremni da sklope specijalne veze sa federacijom, jer imaju po Daytonu pravo na specijalne veze sa Republikom Srpskom, onda se ja pitam gdje je tu Bosna i Hercegovina. Da li je to negiranje Bosne i Hercegovine? I ono što je bitno, znam da sam odužao, moram nešto reći. Svi oni koji se pozivaju na Dejtonski sporazum, pa i Dejtonski ustav, moraju znati da u članu 1 ustava Bosne i Hercegovine stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoj međunarodno pravni subjektivitet i suverenitet pod nazivom Bosna i Hercegovina kao država sa modifikovanim unutrašnjim uređenjem. Znači, Bosna i Hercegovina nije Dejtonska tvorevina, nego su Dejtonske i Vašingtonske tvorevine upravo dva entiteta.
Gospodine Živanoviću, po vama, koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli da se Bosna i Hercegovina vrati u 90.
Dijelovi Beograda i Zagreba ili politički dijelovi Hrvatske i Srbije su naravno doprinijeli sa različitim svojim prije svega ideologijama da se to jedno poljuljano stanje u Bosni i Hercegovini možda još više destabilizuje. Ali moram reći da u posljednjih godina, evo posebno angažmanom predsjednika jedne i druge susjedne, se mi dolazi do tih poboljšanja. Ja čak mislim da gospodin Josipović i gospodin Tadić više imaju problema u svojim državama kad se vrate iz posjeta Bosne i Hercegovine, nego li što se problemi događaju unutar naše države zbog takvih posjeta, kontakata, potpisivanja sporazuma o saradnji na različitim sektorima života. Ali tu smo gdje smo, i kod nas će također još dugo vremena, nažalost, biti situacija takva, jeli, kada se intenziviraju ti odnosi, recimo, naše države sa Zagrebom ili sa Beogradom, uvijek neko biti nezadovoljan. To je jednostavno slika postojećeg stanja i slika mehanizma koji tako funkcioniše. Jer mi opet ovdje, nažalost, funkcionišemo samo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. To je rezultat prije svega politika koje vode ove naše nacionalno-političke elite unutar Bosne i Hercegovine. I one su zapravo odgovornije nego li ovo okruženje za postojeće stanje. Samo jedan primjer da navedem. Prije 10 ili 12 godina je bila poznata teza svojevremeno, čak i ranije, Srpske demokratske stranke, da je na ovoj planeti prvo postojao SDS, pa je iz SDS-a nastao srpski narod, a onda su iz tog srpskog naroda nastali ljudi. Danas to imamo sličnu tezu kod dva HDZ-a, riječ o ovim polemikama ko je autentični Hrvat, ko nije, jel? Dakle, isto je prvo bio HDZ na našoj planeti, pa iz njega nastao hrvatski narod, jel? Pa onda iz toga ljudi, a u internetu unutar ovih 10 do 12 godina smo imali takve slične teze i kod SDA. Dakle, ruše se čak, ja to moram reći možda i pregrubo, ruše se čak i zakoni evolucije da bi se pokazalo koja je to i kakva matrica na kojoj funkcionišemo. I mislim da su ipak odlučujući razlozi tog povratka u 90. kod nas, ne u okruženju, nego dominantno ovdje na našem domaćem terenu.
Gospodine Šehiću, može li se Bosna i Hercegovina izvući iz ove najdublje posljeratne krize bez pomoći međunarodne zajednice?
Svi oni koji tvrde da ćemo mi bez međunarodne zajednice brže izaći iz ovog političkog, ekonomskog i moralnog gliba u kojem se sada nalazimo, ne žele dobro ni jednom građaninu Bosne i Hercegovine. I međunarodna zajednica mora od vlasti u Bosni i Hercegovini, kad će se konstituisati, to samo oni znaju, morat će tražiti daleko više odgovornosti, zato što i ona je garant procesa u Bosni i Hercegovini, svjesni činjenice da ovakva Bosna i Hercegovina s ovim kapacitetom ne može biti partner u pregovorima s Evropskom unijom. I mislim da je došao trenutak, jer je svakom pružena šansa i međunarodnoj zajednici da napravi nešto, pružena je šansa i domaćim političarima da nešto naprave, nažalost nisu ništa napravili, i sada je ponovo na potezu međunarodna zajednica da mora preduzeti određene mjere prema onim političarima koji opstruiraju političku stabilizaciju u Bosni i Hercegovini. Najveća odgovornost je na našim političarima, ali je velika odgovornost i na Briselu i Washingtonu. Ja bi volio da se tu apsolutno uključi i Moskva, jer ćemo tada doći sigurno do optimalnih rješenja koje će i nama probuditi neku nadu da se može upravljati ovom državom, a ne vladati na način kako to danas vlastodržci rade.
Gospodine Živanoviću, slažete li se vi sa ovim što gospodin Šehić kaže, da je došao trenutak u stvari da međunarodna zajednica preduzima sankcije protiv onih koji opstruišu reforme?
Ja imam nešto drugačije mišljenje od gospodina Šehića kad je riječ o ulozi međunarodne zajednice na ovim našim prostorima. Međunarodna zajednica i njene institucije mogu eventualno ugasiti poneki požar ili spriječiti nekakve eskalacije možda mogućih političkih konflikata, ne vjerujem danas u vojne konflikte ovdje, ali ne mogu dugoročno riješiti problem. Ja sam bliže jednom drugačijem viđenju, da mi ovdje počnemo graditi ovu, da kažem, našu domaću svijest, to je pješački posao dugoročan, ali da počnemo tako raditi da bismo uopšte došli do rješenja bez ogromnog, čak nekada i pretjeranog utjecaja međunarodne zajednice. A evo reći ću vam jednim primjerom koji je možda i novinarski, ali više ljudski interesantan. Prije koju godinu je rađena jedna TV anketa u Sarajevu i pitanje novinara je bilo šta je po vama imidž Bosne i Hercegovine. Jedan od anketiranih je sjajno, ali kažem iskreno, ljudski odgovorio. On je stajao na slatkom čošetu, tamo na baš čaši, čovjek je invalid iz rata, nema jednu nogu. I rekao je ovako na to, odgovorio ovako na to pitanje. Ja sam imidž Bosne i Hercegovine. Ovu nogu sam izgubio u Alijinoj vojsci, oženjen sam Srpkinjom, a hranim se u Caritasu. Takva iskrenost nam treba zapravo.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikolić posle 24 sata bez hrane i vode poručio da ide do kraja. Prodaja Telekoma korisna za samu kompaniju, tvrdi generalni direktor Branko Radujko. Gadafijeve snage bombarduju Aždabiju. Etiopljeni pojedinačno pobednici 24. Beogradskog maratona. U Srbiji sutra sunčano i toplije, temperatura od 15 do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.